Бұл қырғызстанны парламент республикасы олжықты ұғлан еділі. Бұ мәселе білен бағылы 27-ші июнні үйріті референдумыңы кечілжектің хем айтылы. Шол референдумың өңгянны вақтылайын өкіметіне әхелі таярлығы ішерін ечірер.
Қырғызстанда құтырымдығы өкіметтің конституция бойынша өкілі, оның жаңы конституцияның долбоғырын сұныш қылды да?
Hedir Qırğızstanın hökumet quruluşunu parlament respublikasına geçirmek vaqtı konstitusiyanın proyekti köpçülüğe el yeterlidirli. Bu mesele boyunca hedir qadgalanlı diskusiyalar geçirilir. Geçiş hökumeti halkın pikir qarayışlarını yığınap, zerur olan halatında şol proyekti özgörtmeğe tayyardığını məlum etdi. Bu çekilişikler may ayını çenli geçirilir. 27. yununa bu mesele bilen bağlı referendum geçirilir. Parlament Respublikasına geçmekliğin esası ideyesi hakimliği bir adamın eline vermedlik olup duruyor. Sebebi hakimiyet bir adamın eline olan halatında ne hili yaramaz yağdayların yüzü çıkıp bilecektiğine Qırğız halkı öz tecrübesinden belet. Şonun üçün Qırğızlar parlament Respublikasının taraftarları. Elbette bu ideyaya karşı çıkayanlar hem var. Bizim halkımızın cevap desturlarını hükümetin parlament kuruluşu bağıp gelmeyer diyenler hem var. Yönü halk köpçülüğü hakimiyetin bir adamın eline bolmağına karşı.
Parlamentik Respublika yaşay albayt, antkeni öz-özün spesifika uz bar.
Törikol Qırğızstanına Günorta bilen Demirgazyň bölünme hukuky barmy? Dün Günorta Qırğızstanyň öz açlyk demokratik respublikasynyň döredilmegi barada çağrylar bilen listowkalaryň ýaýradylanyny habar berildi.
Qırğızstanyň tüştük regionlarynda, raýonlarynda
hawa ýurdun Günorta regionlarynda ýaşaýanlaryň öýlerine şeýle listowkalar hemde CD diskler ýaýradylypdyr. Bu iş häzir Qırğızstanyň İçeri işler ministrligi tarapyndan derňelýär. Bu cinayetçiliği kurnağınlara karşı Gatiberg şehirlerin görülecektiği haber verildi.
İçki İşler Ministerliğinin Millet Natkarı Uçu Ministerinin Millet Natkarı Uçu aittı bugün. Ayda da hazır biz elektronu başladık. Biz de vatavuz, alar katı ucazılına.
Törekul bu mesele bilen bağlı halka arasında ne akili reakciya oldu?
El buğa karşı, el munday çakırıklarga provokatsiya dep kabul alıp atat. Mundaylarga ukbaşıbız kerek, antkene.
Halk köpçülüğü bu hareketi provokatsiya, yani öjüktürme dep karşı aldı. Bari oğuy 6 milyon adamdan avarat halk olup bölünüşsök, bizden neyme galar deyip Günvatar'ın yaşayıcılarının köpüs aydiyar. Bizde region boyunca bölünmek meselesi ön hem vardı. Yöne Günvatar'dan yolbaşı verilenilte, ol öz ovadaşlarını işaliyar diyen gururun olmaz yali, gaytam şol yolbaşı köpürek Demirgazyk Qırğızstanyň akıları işalmağa sinansardı. Hut Bakıyev'in alıp baran siyaseti bu problemanın yitileşmeğine getirdi deyip yerli sinçiler aydiyarlar.
Azır göptörü bul üçün şol regionaldyk wapros göterilip atgandygy üçin Kurmanbek Bakiyevde aýyplatyşat.
Dün Bakiyevin öýüniň we maşgala agalarynyň hereketleri derarlyk Qırğız döwletine 44 million dollara barabar diýen ýetenden habar berildi. Ýurdun baş prokuraturasy maliýe göz goýuşçylyklar bilen bagly 23 jinayet işiniň gozgalanyny hem habar berdi. Bu arada gysgaça görüň berseňiz.
Hazır Bakiyevlerge tiýeşeli bedelgen büt mülkdir tekşerilip atat.
Hawa, häzir Bakiýewiň maşgala agdalaryna degişli bolan hemme emlak derňelýär. Olara ýurdun iň iýeri kampaniýalarynyň degişli bolanlygy anyklanyldy. Mysal üçin energetika puwdagyna degişli bir näçe kampaniýa Bakiýewleriň eýeçiliginde eken. Ara öndürýän zawodlary, kommunikasiýa we ara gatnaşyga degişli kampaniýalar hem Bakiýewiň maşgala agdalary hususlaşdyrypdyr. Häzir Bakiýewlere degişli aksiýalaryň hökümete gaýtarylyp getirilýändi habar berilýär. Mysal üçin Megacom kompaniýasynyň aksiýalarynyň 51% hökümete geçirildi. Arak zawody dolu hökümete geçirildi. Mysal üçin Arak zawodynyň uzak ýyllaryň dowamyna giýirdijisiz işleýändigi aýdylýardy. Häzir bolsa şol zawodyň başda Akaýewiň ogly tarapyndan dolandyrylandygy, soňra bolsa Bakiýewiň ogulynyň eline geçendigi anyklanyldy. Şonuň üçin häzir şeýle kompaniýalar döwlet eýetçiligine geçirilip başlandy. Bu hem möhüm meselelerin biri bolup durýar.
Antkene bu da häzir ogur masala bolup durat da.